Cei mai fericiți oameni de pe pământ, o carte fascinantă despre puterea Duhului Sfânt. O carte despre un om, Demos Sakarian, emigrat din Armenia în Statele Unite ale Americii în urma unei prorocii și a cărui viață a stat tot timpul sub semnul lucrării supranaturale a lui Dumnezeu. O carte despre ceea ce foarte mulți dintre noi am pierdut. O carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill. Astăzi, episodul 8. Era în decembrie 1941. Statele Unite erau în război. Odată cu atacul de la Pearl Harbor, Los Angeles a devenit peste noapte centrul de desfășurare al defensivei. Ziua șoselele erau îngrămădite cu coloane de camioane militare. Seara orașul se grăbea să facă întuneric total. Și noi am făcut în așa fel ca să nu se vadă lumina de la hambarele de măcinat, bătând în cuie prelate la geamuri. Micuța fabrică de avioane nord-americane de lângă noi, în Downey, înconjurată de un gard uriaș de sârmă ghimpată, a crescut peste noapte. Mașini și camioane curgeau pe poartă continuu timp de 24 de ore pe zi. Spre disperarea Rozei și încântarea lui Richard, care avea 7 anișori, instalațiile antiaeriene erau aproape în fața curții noastre. Pentru că lăptăriile erau clasificate industrie esențială, producătorii de lapte nu au fost înrolați în armată. Dar cu mult timp înainte, angajații și reprezentanții noștri erau în serviciile sau în apărarea uzinelor. Mi-am împărțit timpul între staulele unde creșteau viței și grajdurile de vaci. Oriunde ajungeam pe la consilii și oficii de alocații, ceream combustibil, cereale, anvelope și piese de schimb pentru camioane. Cea mai dificilă problemă însă era sănătatea animalelor. Atât medicamentele cât și doctorii veterinari erau din ce în ce mai rari. De când boala a început să amenințe turmele noastre, eu și cu tata ne rugam pentru ele. Rugăciunea era prima și ultima apărare. În tot timpul în anii de război, Roza și cu mine am continuat să ținem în timpul verii întâlnirile din cort, după același model, cum procedasem și în partea de est a Los Angelesului. Ne doream foarte mult ca bisericile din zonă să lucreze împreună. Pentru aceasta eram hotărâți să găsim un vorbitor bun, iar noi să ne facem fiecare partea. După ce cheltuielile cele mai mari au fost plătite, restul de bani pe care i-am strâns au fost depuși în bancă, contul fiind administrat în comun de bisericile participante, așa încât atunci când întâlnirile au luat sfârșit, cooperarea între biserici a continuat. La biserica noastră armeană, unul dintre bătrâni s-a mirat întrebând cu voce tare: ce câștigăm noi din toate acestea? Dar când Florența a apărut fără nicio urmă de șchiopătat în fața adunării în iulie 1942 și a cântat un imn măreț, Roza și cu mine ne-am dat seama că tot efortul vieții noastre nu ar fi putut exprima recunoștința față de Dumnezeu. O altă sursă de bucurie în timpul acelor ani a fost adâncirea prieteniei cu Charles Price. Îmi plăcea să-l aud predicând în stilul lui elocvent în care se perfectase sub îndrumarea lui William Jennings Bryan. Foarte plăcute erau întâlnirile noastre personale. Aproape în fiecare săptămână, între anii 1941-1946, el venea la Downey și mergeam la restaurantul lui favorit italian. Luam amândoi loc în spate și eu îmi petreceam după masa ascultând cel mai înțelept om pe care l-am cunoscut vreodată. Dr. Price, i-am spus odată, trebuie să fie cel mai minunat lucru din lume să facă cineva ceea ce ai făcut dumneata. Să vezi mii de oameni ce se conduc după învățăturile dumneavoastră, să salvezi și să vindeci oameni, să simți puterea lui Dumnezeu transmițându-se prin tine. Dr. Price s-a oprit din mâncat, macaroanele stăteau răsucite pe furculiță și s-a uitat la mine fix cu o privire puțin încruntată. Așa stau lucrurile, a spus el în cele din urmă, este ca și acest război. Apoi a făcut un semn cu mâna în jurul camerei, unde aproape numai noi doi eram civili. Unde se află acum soldații? În liniile de front, acolo unde cei mai mulți pot fi sufocați de dușmani. Demos, este aceeași cale ca și evanghelizarea. Acesta este un război la fel de mortal ca și ceea ce se întâmplă pe Guadalcanal. Un predicator ce trece la atac în teritoriul inamicului intră în foc. El se rănește, Demos. Unii dintre noi suntem distruși. Apoi a râs de caracterizarea pe care el însuși o făcuse. Uneori oamenii încearcă să-mi facă complimente, să-mi spună ce vorbitor bun sunt. Aceasta nu înseamnă nimic pentru mine. Seara trecută însă o doamnă mi-a spus că familia ei se roagă pentru mine în fiecare zi. Demos este cel mai minunat lucru pe care un predicator poate să-l audă. Am dat aprobator din cap, impresionat de modul serios în care a vorbit. Dar realitatea pe care o spunea atunci la începutul anilor 1940, eu nu am înțeles-o deloc. Aproape pe neobservate, în atmosfera din timpul războiului, au apărut fenomene de birocrație și multe lipsuri. Cele trei vaci ale tatii deveniseră 3.000. Noi eram cei mai mari producători particulari de lapte din lume. Dar aveam și cea mai mare durere de cap. Voiam să mă adun și să mă gândesc la toate problemele pe care le aveam, dar legat de telefon, oră de oră, urmăream dacă erau sticle disponibile pentru lapte sau dacă era ciment pentru construcția etajului la lăptărie. Chiar să te gândești dacă ai destulă mâncare pentru un număr așa de mare de animale era greu. Eram adesea plecat la Valea Imperială să cumpăr fân. În această călătorie am mers cel mai mult cu mașina prin deșert și cum căldura din iulie a fost înlocuită cu una mai fierbinte în luna august a anului 1943, o schimbare uluitoare a intervenit dintr-o dată pe drumul singuratic. Pe unde dogoruseră razele de soare în ultima mea călătorie, acum urma să înceapă aglomerația orașului nou ridicat. Circulația se făcea încet în spatele convoaielor și camioanelor de armată. Ferme de curmale și cătune prăfuite care începeau să se umple cu soldați. Nimeni nu spunea nimic, desigur nimeni nu știa nimic, dar era evident că manevrele din Marele Deșert erau în curs de pregătire pentru a acționa undeva în altă parte a lumii. Când ne-am întors acasă am spus Rozei, așa mulți băieți Roza, și ei arătau transpirați și dezinteresați. Orașul Indio, la 25 de mile est de Palm Springs, m-a îngândurat în mod deosebit. Străzile erau îngrămădite cu soldați liberi, încât mi-a trebuit o oră ca să le pot străbate. Stăteam în acea aglomerație și mă uitam la ei, neputând face nimic. Vedeam coloane de soldați ce așteptau la 3 sau 4 restaurante și la teatru, căutând puțină umbră împotriva celor 45 de grade căldură. Nu puteam face nimic și nu puteam pleca nicăieri. Și m-am gândit ce-ar fi dacă am aduce aici un cort pentru întâlnire. Vrei mai multe întâlniri, Demos? M-a întrebat tata. Eu cu Roza chiar am terminat de ținut cele 6 săptămâni în Orange County. Roza de asemenea se îndoia de planul meu și mi-a zis, Demos, tu lucrezi 16 ore pe zi la lăptărie și în timpul întâlnirii tu nici nu te duci la culcare. Ce vrei să dovedești? Că te omori singur? Dar dacă această idee vine de la Dumnezeu, Roza, și nu de la mine. Ea s-a oprit din călcatul șorțulețului copilului și s-a uitat la mine zicând, atunci o vom face și pe asta. Am sărit în sus de pe scaun, îl vom chema la telefon pe Charles Price, imediat. El este ocupat aproape tot timpul, dar poate că ar avea o săptămână sau două libere. Rosa a ridicat o hăinuță a lui Jerry din grămada de rufe. Rosa a luat o hăinuță a lui Jerry din grămada de rufe uscate. Ea nu vorbea niciodată mult, dar ori de câte ori nu spunea nimic, eu știam că avea să-mi spună ceva. Rosa? Liniște. Este vreun necaz? Demos, cu toate că eu îl iubesc și respect pe Dr. Price, este greșit ca el să vorbească cu soldații. Nouă ne trebuie cineva mai tânăr, cineva, eu nu știu, cineva care să știe să cânte la chitară. Eram sigur că Rosa nu avea dreptate. Uită-te cum vin mulțimile la el, am zis, uită-te la vindecările ce se fac, uită-te la Florența. Rosa stătea liniștită iarăși. I-am telefonat lui Charles Price, uitând chiar lecția ce o învățase mai demult, când am început să ținem întâlnirile în parcul Lincoln. Pentru Rosa și mine, cheia găsirii voii lui Dumnezeu era să fim complet de acord unul cu altul. Dr. Price a înțeles situația soldaților afară în deșert și a spus că va încerca să-și reprogrameze obligațiile lui. Dar între timp, Dr. Price a căpătat o gripă și cu multă greutate am putut să capăt permisiunea autorităților pentru astfel de întâlniri, iar doctorului Price i s-a spus categoric că el nu ar putea să țină întâlnirea. Îndată am simțit că situația s-a prăbușit. Scăpase moare momentul lui Dumnezeu sau pe omul lui Dumnezeu pentru această slujbă specială? Am făcut câteva încercări să găsesc pe altcineva să conducă câteva întâlniri, dar nu am găsit pe nimeni. Toate ziarele erau pline de povești despre război. Mortalitatea printre americani era mare. În fiecare zi alt număr de morți era publicat și întrebările referitoare la cumplita suferință au venit din nou. Cât dintre acești bărbați tineri pe lângă care trecusem aici în deșertul California erau printre cei pierduți? Câți au putut veni la întâlnirile din Indio? Câți au putut descoperi adevărul ce avea să însemne totul pentru ei? Și peste toate o altă amenințare era peste noi. Peste tot sudul Californiei, producătorii de lapte au înfruntat criza. Cu așa mulți doctori veterinari în serviciul militar, tuberculoza avea să apară la animale. De aceea, din 30 în 30 de zile, soseau oficial din partea conducerii statului și organelor sanitare să testeze cirezile noastre de vaci. Injecția era făcută la încheietura cozii cu corpul. Dacă pielea nu se umfla după 3 zile, animalul era neinfectat. Dar dacă umflătura era de dimensiunea unui capăt de creion, înseamnă că reacția a avut loc. Chiar dacă era puțin mai mică, umflătura era suspectă. Când numărul de vaci infectate sau acelor suspecte în orice turmă ajungea la limita cerută, toate animalele conform legii trebuiau distruse pentru a nu infecta pe cele sănătoase. Câteva turme în ținuturile învecinate fuseseră deja masacrate când prima din vacile noastre părea a fi bolnavă. Eu și tata ne rugam pentru ele și Richard, care avea 9 ani. Aproape 100 de animale au fost găsite ca reactive și 200 suspecte. Dacă se întâmpla ca numărul lor să crească până la următoarea vizită a inspectorului, lucru care mi s-a părut inevitabil, toate cele 1000 de vaci trebuiau să fie distruse. În ziua când am primit această veste, tata și eu am rămas la Reliance numărul 3, mult timp după mulsul vacilor, stând neconsolați la cele două mese. Nu am auzit niciodată ca vreo fermă de vaci la care a ajuns tuberculoza să-și fi putut salva cireada. Spre îmbărbătarea noastră, tata a aprins radioul pentru emisiunea religioasă de seară de la Templul Angelus. În biroul cu atmosfera tristă se auzea acum vocea caldă a doctorului Kelso Glover. Dr. Glover vorbea în acea seară despre puterea lui Dumnezeu de a vindeca orice boală. Ochii tatii s-au întâlnit cu ai mei peste masă. De vreme, în dimineața următoare, i-am telefonat doctorului Glover. Când dumneavoastră a spus orice boală, ați inclus și bolile vacilor? La celălalt capăt al telefonului a urmat o tăcere lungă. Apoi am auzit, orice boală, la animale sau oameni. Atunci, domnule, nu ai vrea să te rogi pentru 1000 de vaci de rasa Holstein? Astăzi? A întrebat el, iar noi am descris situația de la fermă. A sosit la lăptărie pe la ora 11:30 dimineața și amândoi am plecat afară, la grajdurile de animale. Erau câte 60 de animale în fiecare îngrăditură, cele mai multe dintre ele aveau capetele în iesle și mâncau. Dar cum doctorul Glover și eu am pășit prima dată pe poartă, ele s-au oprit din mâncat, s-au îngrămădit în jurul nostru formând un cerc. Deși soarele era chiar deasupra capului, doctorul Glover și-a dat jos pălăria și la fel am apucat-o și eu pe a mea. Doamne Iisuse, a strigat el, vacile de pe 1000 de dealuri sunt ale tale. În numele tău, Doamne, noi avem autoritate chiar și peste germenele tuberculozei ce a atacat creaturile tale. Vacile și-au ciulit urechile, ochii lor aproape negri au privit la el cu seriozitate. Ne-au trebuit 3 ore ca să vizităm fiecare îngrăditură. Mă îngrijora soarele puternic, fiindcă nici doctor Glover nu era un bărbat tânăr. Dar el nu și-a pus pălăria pe cap atât timp cât s-a rugat și, într-adevăr, în atmosfera de acolo, acolo printre silozuri și adăpătoare, se produsese o tăcere apăsătoare. Aceasta au simțit-o și îngrijitorii de animale. Ei erau dintre cei mai bătrâni, bărbați prea bătrâni pentru serviciile militare și fabrici, care au fost cu tata și cu mine mulți ani și care erau deja obișnuiți cu obiceiurile penticostale. Dar am putut vedea felul în care Glover i-a impresionat și pe ei. Când el a mustrat duhul de boală, aproape puteai vedea germenii bolii cum se întorc și pleacă. Abia am așteptat până la următorul test. El s-a desfășurat ca de obicei. Inspectorii, sanitarii, aspri și preocupați de serviciul lor, plecau când încolo, când încoace, printre rândurile de vaci. Testele au fost făcute în grajdul de mulți, în timp ce animalele erau în țarcurile lor, făcând pauză după fiecare injecție, numai cât își ștergeau seringile cu alcool. Ei știau mai bine ca oricine cât de distrugătoare era epizootia. 3 zile mai târziu s-au întors ca să constate reacția la fiecare animal. Erau 2 doctori din partea organelor de stat și un om din conducerea județului. Nu vorbeau mult în timp ce își trăgeau cismele de cauciuc. Cea mai dificilă parte a lucrului lor era atunci când spuneau unui fermier că toată turma trebuia să fie decimată. Noi mulgeam 120 de vaci odată la Reliance numărul 3 în 30 de rânduri de țarcuri. Înainte de a termina 2 rânduri din prima tură, au venit acolo cei 2 oameni din partea organelor de stat. Eu am ieșit din locul îngrădit și i-am auzit vorbind dincolo de mașinile de lapte. Este un lucru ciudat, a spus unul dintre ei. Nu a existat nicio reacție pozitivă în întregul rând de animale, nici suspecte măcar. Celălalt bărbat a clipit puțin. Nici în rândul ce l-am controlat eu, niciuna. În acel grajd, plin de 120 de vaci, niciuna nu arăta vreun semn de boală. Apoi încă 120 de vaci au fost mulse și în total 240 de vaci au fost testate de tuberculoză cu diagnostic negativ. Îngrijitorii de animale au început să se adune în grajd. A treia serie, același rezultat. În sfârșit, dimineața au fost mulse peste 1000 de vaci și niciun caz de tuberculoză sau măcar simptome nu au fost găsite nici chiar printre animalele care anterior au fost clasate ca tuberculoase. Oamenii din partea guvernului ne-au spus că nu există o justificare sau precedent pentru o astfel de întâmplare. Dar era un răspuns, le-am explicat acum celor adunați în grajd. Dr. Glover se rugase și Dumnezeu i-a răspuns. Nu numai că Dumnezeu a răspuns la acest pericol din timpul războiului, dar în tot timpul cât noi am avut lăptărie în acest loc, timp de 20 de ani, până ce Downey a devenit așa de aglomerat cu clădiri că ne-am mutat toate lăptăriile în nordul Los Angelesului, nu a existat niciun caz de tuberculoză sau simptome de tuberculoză la Reliance numărul 3. Ați ascultat un episod din cartea Cei mai fericiți oameni de pe pământ, carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill.